sievietes vairāk rūp tas, ko citi ir gatavi darīt. Tas ir nevis teikt, bet tiešām faktiski darīt. Un šāda te atbilde, konkrēta un konsekventa atbilde, ir ļoti spēcīgs signāls Krievijai, kas vienlaiks noteikti ir arī tas tieši, ko Krievija meklē. Krievija taustās, Krievija mēģina uztaustīt to, pašai Ukrainā ir sabiedrotē, un attiecīgi, uz ko šie sabiedrotē ir gatavi. Krievija tāpēc mērķiecīgi mēģina panākt Eiropas valstīs, īpaši lielajās rietumu Eiropas valstīs, panākt tādas izpratnes veidošanos, ka par Ukrainu nevajag iestāties, vai ka labāk ir mēģināt draudzīgi sarunāt visu ar Krieviju. Un arī tādā kontekstā, teiksim, NATO paziņojumu, arī viešu papildus uzticību Ukrainai, un, protams, sūta arī skaidru signālu pašai Krievijai. Krievija vēl būt impērija, un vai tā būtu impērija, ir nepieciešama Ukraina kā sabiedrotā, vai sliktākajā gadījumā kā neitrāla valsts. Pateicoties Krievijas rīcībai, Ukraina konsekventi virzās prom no tā un tieši tuvojas rietumvalstīm. Krievija to redz arī kā drošības apdraudējumu sev par to, ka valsts, kuru Krievija uzskata par savā ietekmes sfērā esošu, faktiski kļūst jau par draugu, par sabiedroto tiem, kurus pat Krievija uzskata par saviem konkurentiem, ja pat ienaidniekiem.